Luka sapita libwa. Yesu abenga kiba yekoli jomi na mibale, apesa kibango nguya pe bokasi na kobenga na milimo mabe pe na kobikisa malali. Ye atinda kibango na kosakola likambo na bokonzi na nzambe mpe na kobikisa batu na malali. Ye alobaki na bango.
Boka mata eloko moko te mpo na mobembo. Lingenda te, to saki te, to mapa te, to mbongo te, bozala na semize mibale te. Na esika nyoso batu bako yamba bino, bofanda na ndako yango kino moko na kolongwa na bino na esika yango. Na esika nyoso batu bako yamba bino te, botika mboka na bango, mpe bolongola putulu na makolo na bino, mpona kosambisa bango.
Bayekoli bakendeki, pe balekaki kati na bamboka nyoso, basakola kisango malamu, pe bipai nyoso babikisaki batu na malali. Na tango guverner Herode ayokaki makambo nyoso ezalaki kosalema, ayebaki lisusu te ye akokanisa nini, po batu mosusu bazalaki koloba.
Yohane Mobatisi asili kosekwa.
Basusu bazalaki koloba.
Elia asili kobima.
Basusu mpe bazalaki koloba.
Moko kati na banebi ya kala asili kosekwa.
Kasi Herode alobaki.
Na pesa ki motindo na kokata kingo na Yohane. Mutu oyo nazali koyoka lisusu sango na ye. Azali nani?
Boye ye azalaki koluka komona Yesu. Bantoma bazongaki pe basololaki na Yesu makambo nyonso basili kosala. Yesu akamataki bango, akendeki na bango, bobele bango, na mboka moko kombo na yango Betesaida. Kasi ebele ya batu bayokaki likambo yango, mpe balandaki ye. Yesu ayambaki bango, alobaki na bango likambo na bokonzi na nzambe, mpe abikisaki batu oyo, bazalaki na bosenga na kozwa kobikisa. Tango mwi elingaki kokufa, bayekoli jomi na mibale bakumaki epai na Yesu, balobaki na ye.
Pesa batu oyo nzela, ete bakende na bavile, pe na bamboka pembeni po na koluka bilei, pe esika na kolala, po tozali awa na zamba pamba.
Kasi Yesu alobaki na bango.
Bopesa bango biloko na kolia. Bino penza.
Balobaki.
Tozali bobele na mapa mitano pe mbisi mibale. Okolinga biso tokende kosomba biloko na kolia po na batu oyo nyoso.
Batu lokola nkoto mitano bazalaki kuna. Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Bofandisa bango batu tuku mitano tuku mitano.
Bayekoli batosaki pe bafandisaki batu nyoso. Yesu akamataki mapa mitano na mbisi mibale, atombolaki miso epai na lora, pe apesaki nzambe meresipo na bilei yango. Ye abukaki mapa, apesaki yango na bayekoli, po na kokabola yango epai na batu. Batu nyoso baliaki, pe batondaki. Balokotaki ndambo yango kitunga jomi na mibale. Mokolo moko Yesu azalaki kobondela. Ye moko bayekoli na ye bakumaki epai na ye. Ye atuna kibango.
Bato balobaka ngai nazali nani?
Balobaki na ye.
Bato mosusu balobaka yo ozali Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia.
Basusu balobaka yo ozali moko na banebi ya kala oyo asili kosekwa.
Yesu atuna kibango.
Kasi bino, bolobaka ngai nazali nani?
Petero alobaki na ye.
Yo ozali Masia na Nzambe.
Yesu akebisa kibango makasi na kolobali kambo yango na motu mokote, mpe ye alobaki lisusu.
Ekoki ngai mwana ya motu na yo kampasi mingi. Bakumba makolo ya banganga nzambe mpe balakisi na mibeko bakoboya ngai. bakubuma ngai kasi nakosekwa mikolo ya misato.
Sima yango ye alobaki na batu nyonso.
Soki muto nani aliki kotambola elongo na ngai, ekoki ye atiki kokanisa makambo na ye mpenza, ekoki ye amema krusi na ye mikolo nyonso mpe alanda ngai. Mpo muto oyo alingi kobikisa bomoi na ye akokimisa yango, kasi oyo akokimisa bomoi na ye mpo na ngai akobikisa yango. Moto akozwa litomba nini soki azwi mokili mobimba kasi ye mpenza abungi soki akufi libela? Soki moto ayoki nsoni na ntina na ngai mpe na ntina na maloba na ngai, bongo ngai mwana ya moto nakoyoka nsoni na ntina na ye ntango nakokuma kati na nkemo na ngai mpenza mpe kati na nkemo na tata na ngai mpe na banzelu santo na ye. Nalobi na bino likambo ya solo, basusu na bato bazali awa bakokufa te liboso bakomona bokonzi na Nzambe.
Sima na Yesu koloba maloba oyo elekaki lokola mikolo mwambe, ye akamataki elongo na ye Petero, Yohane pe Yakobo, pe amataki likolo na ngomba mpo na kobondela. Tango ye azalaki kobondela, elongi na ye ebongwanaki mpe bilamba na ye engengaki pembe penza. Noki batu mibale bazalaki kuna, bazalaki kosolola na Yesu. Ezalaki Moise pe Elia. Babimaki kati na nkembo na lora. Bazalaki kosolola na Yesu ndenge nini akokokisa mosala na ye na kokufa na Yerusalema. Petero pe baninga na ye bazalaki kolala pongi makasi. Kasi balongwaki na pongi, bamonaki nkembo na Yesu, pe bamonaki batu mibale oyo bazalaki elongo na ye. Tango batu yango bazalaki kolongwa epai na Yesu, Petero alobaki na ye:
Bolakisi, ezali malamu tozala awa. Totelemisa bawema misato. Moko po na yo, moko po na Moise, moko po na Elia.
Ye ayebaki te likambo ye azalaki koloba. Tango ye azalaki koloba boye, lipata ebimaki, ezipaki bango. Bayekoli babangaki na komona lipata yango ebombaki bango. Mongongo eyokanaki kati na lipata koloba:
Oyo azali mwana na ngai oyo nasili kopona. Boyoka ye.
Sima na koyoka mongongo, bamonaki bobele Yesu ye moko. Bayekoli bafandaki kimya, mpe na tango yango basololaki na motu moko te likambo basili komona. Nalobi yango bakitaki na ngomba, mpe ebele ya batu bazwanaki na Yesu. Kati na batu, motu moko angangaki:
Molakisi, nasengi yo otala mwana mobali na ngai. Ye moko pamba. Molimo azali kokanga ye, azali kopesa ye konganga nokinoki, azali kobwaka ye makasi na se, pe fulu ezali kobima na monoko na ye, azali konyokola ye mingi, pe alingi kotika ye noki te. Nasengaki bayekoli na yo na kobenga na molimo oyo, kasi bakokaki te.
Yesu alobaki:
Oh, bino batu nakondima te mpe batu mabe. Ntango molai boni nakofanda elongo na bino. Ntango molai boni nakolimbisa ngai penza na likamu na bino. Yaka na mwana oyo awa.
Tango mwana azalaki koya pene pene, molimo abwakaki ye na mabele, pe aningisaki ye makasi. Kasi Yesu apesaki maloba makasi epai na molimo mabe, abikisaki mwana, pe azongisaki ye epai na tata na ye. Batu nyonso bakamwaki po na nguya monene na Nzambe. Tango batu nyonso bazalaki kokamwa na likambo Yesu azalaki kosala, ye alobaki na bayekoli na ye:
Bobomba na motema na bino likambo oyo nalobi na bino sikoyo. bako pesa ngai mwana ya mutu na maboko na batu.
Kasi bayeba kintina na maloba oyo te. Yango ebomba na kina mayele na bango, boye bako kaki koyeba te, mpeba banga kiko tuna Yesu na likambo yango. Bayekoli na Yesu babanda kitembe, pona koyeba nani kati na bango, azalimo nene koleka. Yesu ayebaki makanisi na bango. Bongo ye akamataki mwana moko, atiaki mwana yango pembeni na ye, pe alobaki.
Motu na kuyamba mwana oyo na nkombo na ngai, azali kuyamba ngai penza. Motu na kuyamba ngai, azali kuyamba mutu oyo atinda kingai. Mpamba te mutu oyo azali moke aleki kati na bino nyoso, yende azali monene koleka.
Yane alobaki.
Mola kisi, tomona ki motu moko oyo azalaki ko benga na milimo mabe na kombo na yo, pe tolinga ki ko pekisa ye po ye azali elongo na biso te.
Kasi Yesu alobaki na ye.
Bo pekisa ye te, mpo ete motu oyo azali ko bunda na bino te, azali po na bino.
Tangu mikolo na Yesu na komata na lola ekuma ki pene pene, ye atia ki motema na ye makasi na kokiende na Yerusalema. Ye atinda ki bantoma liboso na ye, sima na kokiende na bango, bakota ki na mboka moko na Samaria po na kobongisa esika na kolala po na Yesu. Kasi, batu na mboka yango balingaki te koyamba Yesu po ye azalaki kokiende na Yerusalema. Tangu bayekoli na Yesu, Yakobo pe Yohane, bamona kili kambo yango, balobaki.
Mukonzi, olingito benga moto kouta na lora pona ko boma bango.
Yesu apasana ki epae na bango, apamela ki bango. Sima yango, bakendeki na mboka mosusu. Tango bazalaki na njela, motu moko alobaki na Yesu.
Na kolanda yo bipa nyoso oko kende.
Yesu alobaki na ye.
Mbwa ya zamba azali na libulu na mabele, mpe bandeke bazali na bandako. Kasi ngai mwana ya motu, nazali na esika na kolala te po ya kopema.
Ye alobaki na motu mosusu.
Landa ngai.
Kasi motu yango alobaki.
Mola kisi. Tikana kende liboso kokunda tata na ngai.
Yesu alobaki na ye.
Tika bakufi na kokunda bakufi na bango kasi yo. Kende kusakola sango na bokonzi na Nzambe.
Motu mosusu pe alobaki.
Mola kisi, na kolanda yo. Kasi tika ngai na kende liboso kopesa mbote na bandeko na ngai.
Yesu alobaki na ye.
Motu oyo asili kobanda ukata elanga, sima moke ye atali na sima, bakoki kukamata ye te pona kosala na bokonzi na Nzambe.